Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 9-dekabr, chorshanba, ozodlikda kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soati odatdagidek bahs onlayn jonli muloqotga ajratilgan. Unda tomonlar yillarga nom berishdan foyda bo'layaptimi degan savolga savol ustida tortishadilar. Agar bu borada sizning ham fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, ozodlik onlayn, ozod Skype, ozod ovoz Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'laning. Bahs onlaynni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiya Bosh prokuraturasi O'zbekistonning odam savdosi ayblanayotgan 23 yoshli fuqarosi Farrux Tuyg'unovni Toshkentga ekstraditsiya qildi. O'zbek matbuotida 9-dekabr kuni tarqatilgan xabarda aytilishicha, Tuyg'unov 2014-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi, ya'ni odam savdosi ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. Moskva prokuraturasining bu boradagi bildiruvida Tuyg'unov Toshkentning Mirobod tumanidagi kvartirasiga aldov yo'li bilan og'ir moddiy qiyinchilikka duch kelgan 2 qiz vatandoshini olib kelib, qamab qo'ygan. 2013-yil iyundan 2014-yil fevraligacha zo'ravonlik bilan ayollarni pulli jinsiy xizmat ko'rsatishga majburlagan deb aytiladi. Farrux Tuyg'unov 2015-yilning iyun oyida Moskvada qo'lga olingan edi. Chorshanbaga o'tartumda toliblar Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyati bosh harbiy aerodromiga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, jang tonggacha davom etgan. Tomonlar ko'rgan talafotlar to'g'risidagi ma'lumotlar bir-biridan farqlanmoqda. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hukumat harbiylaridan 9 kishi hamda bir noharbiy o'lgan, shuningdek 3 jangari ham o'ldirilgan. Qandahordagi Afg'oniston qo'mondonligi 18 kishining o'lgani va 28 kishining yaralanganini xabar qildi. Hujumga nishon bo'lgan aerodrom viloyat markazi Qandahor shahridan 30 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, Afg'onistondagi 2 yirik havo maydonidir. Bu aerodromdan xalqaro kuchlar foydalanmoqda. NATOning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondonligi chet ellik harbiylar orasida qurbonlar yo'qligini bildirdi. Rossiya birinchi marta O'rta Yer dengizidagi Rostov-na-Donu suvosti kemasidan turib kalibr raketalar bilan Suriyadagi Islomiy davlat manzillariga zarba berdi. Bu haqda 8-dekabr kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga hisobot berdi. Xabarda aytilishicha, Rossiya zarba berilishi haqida AQSh mudofaa vazirligini oldindan ogohlantirgan. Bu xabarni Pentagon ham tasdiqladi. Sergey Shoyguning bildirishicha, so'nggi 3 kun ichida Rossiyaning Tu-22 og'ir bombardimonchi samolyotlari Suriyadagi Islomiy davlat manzillariga havodan 60 marta zarba bergan. Bundan tashqari, Rossiya mudofaa vaziri prezident Putinga Turkiya tomonidan urib tushirilgan Su-24 rus harbiy uchog'i qora qutisini topish uchun Suriya hukumat kuchlari va rus harbiylaridan iborat guruh ham jo'natilganini aytdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi suveren qarzini to'lashni kechiktirayotgan davlatlarga qarz berishni taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qildi. Bu haqda seshanba kuni kechga yaqin jamg'armaning rasmiy vakili Jerri Reis ma'lum qildi. Mazkur qaror Ukraina Rossiyaga qarzlarini bera olmagan taqdirda ham xalqaro valyuta jamg'armasi Kiyevga inqirozdan chiqish dasturi asosida moliyaviy ko'mak ko'rsatishda davom etishini anglatadi. Rossiya mazkur qarorga qarshi ovoz bergan. Rossiya moliya vaziri Anton Siluanov xalqaro valyuta jamg'armasining qarori Rossiyaning ziyoniga va Kiyev qarzlarini to'lamaslik imkoniyatiga ega bo'lish uchun qabul qilingan deb hisoblashini bildirdi. Ozarbayjonda Tinchlik va demokratiya instituti direktori Laylo Yunus ozodlikka chiqarildi. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining xabar qilishicha, 10-dekabrga rejalashtirilgan apellyatsiya majlisi 9-dekabrga ko'chirilgan. Avgust oyida Baku sudi Laylo Yunusni 8,5 yilga, uning turmush o'rtog'i Orif Yunusni 7 yilga iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topib, ozodlikdan mahrum qilgan edi. Xalqaro jamoatchilik tomonidan adolat ustidan kulis sifatida baholangan bu mahkamalar g'arb hukumatlari e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Ayni paytda Bakuda chorshanbaga o'tar tunda Ozarbayjon muxolifat yetakchilaridan biri Fuat Gahramanli hibsga olindi, uning xonadonida tintuv o'tkazildi. Bu haqdagi xabarga ko'ra, Ozarbayjon Xalq jabhasi partiyasi raisi muavini hokimiyatni ag'darishga chaqirganlikda, milliy va diniy nizo qo'zg'aganlikda ayblanmoqda. Fuat Gahramanlining advokatiga ko'ra, mijozning qo'lga olinishiga uning Baku yaqinidagi Nardaran qishlog'ida 26-noyabr kuni o'tkazilgan va 7 kishining, shu jumladan 2 politsiyachi xodimning o'limi bilan yakunlangan maxsus amaliyot to'g'risida Facebook'da yoritgan materiallar sabab bo'lgan. Muxolifatchi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilmoqda. Ozarbayjon hukumati musulmon birligi harakati konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilayotganlikda ayblab keladi. Ozodlikda endi bahs onlayn eshitirishi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bu yil O'zbekistonda yillarga nom berishdan naf bormi yoki bir samara bo'lyaptimi degan mavzuda munozara qilmoqchimiz. Demakki, bu mavzuning tanlanishiga sabab mana kuni kecha O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Bu yil esa keksalarni e'zozlash yilini yakuniga yetkazyapmiz. Xo'sh, shu mana yillar nomlanadi, bir naf bo'lyaptimi, bir foyda bo'lyaptimi degan mazmunda bugun munozara bo'ladi.
O'zi o'tgan 25 yil davomida, agar adashmasam, har yili qanaqa nishonlangani, qanaqa nomlanganligini agar kimdir eslab bera olsa, unga bir alohida mukofot berish kerak. Bu o'sha xayriya yili bo'ldi. Onalar ikkinchi marta qaytib keldi. U orada menimcha prezident Karimovni o'zi ham adashib, o'tgan gal qo'yilgan nomni yana qaytarish xuddi bizni bahs onlaynimizga o'xshab qolgan. Misol, biz ham ba'zi paytlari o'sha eski mavzuni ko'tarishga harakat qilamiz. Shu o'rinda, ya'ni hech qanday yangilik yo'q. Yana O'zbekistonda navbatdagi yil sog'lom ona, sog'lom bola. Avvalgi marta sog'lom ona, sog'lom bola yili bo'lganda
2001-yil.
O'shanda majburiy IJK bilan bog'liq voqealar paydo bo'lgan edi. O'sha majburiy bichish haqidagi voqealar paydo bo'ldi. Xudo ko'rsatmasin, bu yil ham shunaqa voqealarni yoritishga to'g'ri kelib qolmasin. Mayli, bahs har qalay, bu yillarga ishonadiganlar bor. Prezident Karimov onalar, bolalar yili deb e'lon qilaman degan paytda butun zal o'rnidan turib qarsak chalishni boshlaganini ko'rdik. Endigina ona bo'lgan onalar, ba'zi onalar xursand bo'lib ketgandir. Mana endi bizga ham yaxshi bo'ladi. Xuddi o'sha qariyalar paytida qariyalar ham xursand bo'laveradi. Endi xo'p, bundan xabsalasi bir bo'lganlar ham bor. Ya'ni yana shumi, yana shunaqami, hech narsa bo'lmaydi deganlar ham bor. Xo'p, mana shu ikki toifadagi odamlar bugungi bahs onlayn dasturimizda bir-biriga, demak, duch kelishadi, qarshilik turishadi fikrlari bilan. Va eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Mana shu O'zbekistondagi nomlanayotgan yillarga berilayotgan nomlar borasida. Yana bir marta Ozod Skype, Ozodlik, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn uchta Skype manzili ochiq. Bundan tashqari o'z fikrlaringizni mana shu dastur davomida WhatsApp raqamimizga yozib yuborishingiz mumkin, o'qib boraman. Agar yozsangiz, +42 0 724 971 539, demak bu raqam saytimizda ham bor, hamma joyda bor. Ma'lum raqam, qaytarib o'tirmaymiz. Bizni jonli tinglash uchun YouTube portalimizga kiring va saytimizga www.ozodlik.org, Facebookdagi sahifamizda jonli eshitish tugmachasi, mobil qurilmalarda iPhone va demak Android qurilmalarda bizni yuklab olib bemalol ishlashingiz mumkin. Va eslataman, Telegram dasturida bu dastur tugagandan so'ng butun dasturni to'liqligicha MP3 formatida Telegram dasturiga tashiman va Telegramdagi Ozodlik kanaliga obuna bo'lishingiz mumkin. Boshladik bahs onlayn.
Demak, bahs maydonning qizil burchagida, yana yillarga nom berishdan naf bor degan pozitsiyada Farg'onadan kollej o'qituvchisi Karimjon turibdi. Unga qarshi esa Toshkentdan shoira Sodiqbekova turibdi va ularning qo'llab-quvvatlovchi guruhi ham bor. Ularni biz keyin aytamiz. Hozir esa men bahslashuvchilarga bir minutdan so'z bermoqchiman. Uzog'i bilan asosiy pozitsiyalaringizni shu bir minutga avval jamlab aytsangiz. Nima uchun mana shu O'zbekistonda yillarga nom berishdan naf bormi yoki yo'q? Demak, yillarga nom berishdan naf bor degan pozitsiyada farg'onalik o'qituvchi Karimjon, marhamat, bir minut vaqtingizga.
Assalomu alaykum, aziz radio muxlislari va radio jamoasi. Juda ham dolzarb mavzu ko'targansizlar. Buning uchun albatta sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Endi men bir ziyoli ruh sifatida va davlat siyosatini ichidagi bir vakil sifatida, ya'ni o'qituvchi sifatida shu davlat olib borayotgan siyosatni yoshlarimiz ongiga singdiruvchi bir mas'ul shaxs sifatida hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni olib borayotgan siyosatini qo'llayman va har bir yilga berayotgan yillarda albatta qaysidir ma'noda xalqimizga nafi yetyapti degan qat'iy ishonchdaman. Shu meni nima fikrim.
Rahmat sizga. Demak, foydasi yo'q degan pozitsiyada Shoira Sodiqbekova. Shoira opa, marhamat, sizga bir minut va qisqagina asosiy fikringiz.
Assalomu alaykum. Bu mavzuni ko'tarib juda ham yaxshi ish qilsalar, ayni bu hozirgi kunda dolzarb mavzu deb bilaman mani fikrim. Lekin haqiqatda yillarni nomlanishida hech qanaqa mani bilishimcha, mani o'zim shu O'zbekiston fuqarosi bo'lib O'zbekistonda yashab kelib, o'zim o'z ko'zim bilan ko'rib kelganim uchun bu yillarni nomlanishini hech qanaqa bir foydasi yo'q deb bilaman. Chunki yillar davomida nomlanadi. Lekin nima naf bo'lyapti? Qani bir maqtovga sazovorli, maqtovga bir arzirli biron bir yangilik bo'ldimi? Bo'lmadi. Masalan, avvalgi yillarni qo'ya turaylik.
Bo'ldi, Shoira opa, vaqtingiz tugadi, bu yoqqa keyin o'tamiz. Demak, sizga mana shu savolingizni hozir opponentingizga yo'llaymiz. Qani bir ayting, qani nima naf bo'ldi, nima bir foyda bo'ldi, bironta bir yilda misol ayting deyishyapti. Marhamat, Karimjon.
Albatta, Shoirovani ichki emotsional holatlarini to'g'ri tushunamiz. Albatta, men o'ylardimki, bahs bu birovni haqorat qilishga olib kelmaslik kerak. Albatta, hamma o'z fikrida qoladi. Lekin men o'zbekistonliklar, oddiy aholi bir nima sifatida shuni aytishim mumkinki, endi juda katta bir ahamiyat kasb etmas, lekin qaysidir ma'noda mana shu qishloqlarda uzoq qishloqda yashayman to'g'risi. Bir paytlar bizda qishloq branchlik punkti ham yo'q edi hattoki. Endi to'g'ri, masalan, qaysidir ma'noda tan olishimiz kerak. Bizda elektr yo'qdir, gaz yo'qdir. Lekin umuman olib qaraydigan bo'lsak, hozir bizning qishlog'imizda qishloq branchlik punkti bor. Yaxshimi, yomonmi? Masalan, biror joyimiz og'riydigan bo'lsa, biz uzoq masofalarga borib, qiynalib birdan qilyotmaymiz. Mana shu yerda tibbiy muolajalar ko'rsatadi, yosh bolalarga emlashlar qilinadi, yosh katta qariyalarga shu maxsus mana shu yerda o'zida yo'qkalar beriladi. Endi qanday, qaysidir ma'nodaki bu albatta ijobiy va yaxshi. Masalan, bu bizni qoniqtiradi. Yana nimalarni misol keltirishimiz mumkin? Masalan, Farg'ona vodiysida bundan bir necha yillar muqaddam hatto akademik litsey yoki kollej degan narsani biz bilmas edik. Lekin mana bugungi kunga kelib, mana salkam 180dan ortiq akademik litsey va kollejlar mavjud. Albatta, bu quvonarli hol emasmi? Agar biz inson ko'zi bilan, haqiqiy tafakkur bilan yondashadigan bo'lsak, bu ijobiy holat. Men boshqa misollarni keltirishga tilim ojiz. Rahmat.
Bo'lmasa, mana Shoira opa, o'zingiz bo'lmasa, mana qarang, qishloq vrachlik punktimiz yo'q edi va qaysidir yil o'shnaqa nima deysiz, sog'lom ona yilimi, qaysidir homiylar yilida shu paydo bo'lgan, mayli. Bunga nima deysiz? Mana paydo bo'libdi. Ya'ni sizda aks etmagan bo'lsa, demak, shu tariqa hech qanday harakat bo'lmasligi kerakmi?
Yo, endi bularni yashab turgan joylarda balkim o'sha narsalar nima deydi, masalan, o'sha qishloq nima deydi, hali tibbiyot nimasi punktlari qurilgani yoki kollejlar qurilgani, u tabiiy hol, u o'zi yildan yilga davlat plani asosida quriladi. Lekin men uni masalan qariyalar yili deb e'lon qilishyapti, mana sog'lom ona sog'lom bola deb e'lon qilishdi yilni, lekin biron bir shu yilga, o'sha atalgan yilga mos yoki xos biron bir davlat byudjeti bilan ajratilayotgani haqida gapirishyapti. Lekin men hech qachon shu narsani o'zim ko'zim bilan ko'rmadim, yoki biron bir tanishim yoki biron bir yaqinlarimdan, mana uzoqqa bormaylik, yaqinlarimdan ham eshitmadimki menga shu masalan mana shu yili, mana shu qariyalar yili deb e'lon qildi, yoki bo'lmasam ayollar yili deb e'lon qilingan vaqti bo'ldi, homiylar yili bo'ldi. O'shanda biron bir yangiliklar eshitganim yo'q, yoki bo'lmasam bir sezilarli darajada.
Balkim siz O'zbekiston televideniyasini ko'rmayotgandirsiz, ya'ni axborot dasturida muntazam gapiriladi-ku, mana shunaqa bu yili shunaqa yil deb e'lon qilinganligi tufayli mana bunaqa narsa bo'ldi deb har doim aytiladi-ku axborot dasturida. O'zbekiston kanalini ko'rmay qo'yganmisiz yo'q?
Yo'q, O'zbekiston kanalini juda ham ko'p ham ko'rmayman, bir onda-sonda ko'rib qo'yaman. Lekin ko'p ham faqat maqtov. Maqtovdan nariga o'tilmaydi. Lekin aslidachi, amalda bu narsalarni tamoman aksini ko'rasiz. Televideniyada boshqa narsa ko'rsatiladi. Lekin mana men bir kuni misol aytishim mumkin. Masalan, men bir televideniyada bir sog'liqni saqlash vazirligi bir xodimi chiqib bizada mana shu kasalliklar bilan kasallangan bemorlar bizada tekin davolanadi yoki bo'lmasam tibbiy muassasalarga yotkizilib, statsionar sharoitda tekin davolaymiz deb gapirgan. Lekin men o'zim xuddi o'sha mutaxassis gapirgan tashxis bo'yicha shu men o'zim ham kasalman. Davolanishda hech qachon tekin davolanmaganman. Bu haqda men avval ham shu radioda bergan intervyularimda juda ko'p marta gapirib o'tganman. Lekin biron bir mana masalan, mana shu yil bo'ldi. Mana oldingi yillarni qo'ya turaylik. Mana shu oxirgi yil qariyalar yilida. Mana o'zim ham qariya yoshidaman. Qolaversa turmush o'rtog'im ham qariya yoshidalar. Ikkinchi guruh nogironi kasalligi bo'yicha. Lekin biron bir marotaba shu yilni boshdan oxirgacha qariyalar yili deb e'lon qilingan bo'lsa, biron bir naf bo'lgani yo'q.
Nimaga unaqa deyapsiz? Mana sizlarni hammanglarni chiroylikkina, kichkinagina umuman plastik kartochkalar berildi mana sizlarga bu yil qariyalar yili munosabati bilan. Bunga nima?
Buni majburan o'tkazishyapti. Lekin
qanaqa progress. Endi siz naqd pul ko'tarib belingizni og'ritmaysiz-da, misol 5-6 kilo so'm ko'tarib bozorga bormaysiz. Kichkinagina kartochka bilan yurasiz mana. Bunga qanday qaraysiz?
Kartochka masalan hamma joyda o'tavermaydi. Kartochka masalan bozorga borsangiz, bozorda o'tmaydi. Yoki biror bir magazindagi savdo shoxobchalariga kirsangiz, hamma joyda ham olavermaydi kartochkani.
Umuman siz mana shu yilni e'lon qilinishi vaziyatingizni battar og'irlashtiradi deb ishonasizmi yoki?
Og'irlashtiradi deb o'ylayman. Chunki bu yillarni nomlanishdan hech qanaqa naf yo'q, foyda yo'q. Agar foyda bo'lganda edi, men qator yangiliklarni yoki bo'lmasam imtiyozlarni mana fuqarolarga ko'rsatilayotgan shu imtiyozlarni yoki bo'lmasam bir yaxshi tomonlarini men o'zim to'lqinlanib ko'rib gapirib bergan bo'lar edim. Lekin men shunaqa narsani oxirgi paytda ko'rmayapman. Yildan yilga og'irlashib boryapti sharoit. Yashash og'irlashib boryapti. Endi mana qurilishlar misoliga keladigan bo'lsak, agar qurilishlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, qurilishlar bo'lishi kerak. Chunki qishloq ilgarigi qishloq sharoiti bilan shahar sharoitini solishtirganingizda juda ham katta farq bor edi. Endi hozir bir muncha qishloqlarda ham o'zini o'sha byudjeti hisobiga qurilishlar bo'lyapti, to'g'ri kollejlar qurilyapti. Endi qishloq yoshlari shaharga o'qishga bormasin degan maqsadda o'sha qishloq territoriyasini o'zida o'qishlovchi berishyapti. Bu yaxshi, bu yaxshi lekin.
Shoir opa, rahmat sizga. Umuman nima deydi, onalar yili deb e'lon qilingan ekan, sizni bo'lishga odam xijolat bo'lib turibdi. Ya'ni sizni bo'lsak, anaqasi qayerda qoladi, gap qayerda qoladi?
Gaplarini tinglab turib, Shoir opa aytdilarki, mana hech qanday qariyalarga ehtirom ko'rsatilgan yo'q dedilar. O'zi mana Zaynab opa qo'ng'iroq qilyaptilar, To'rtko'ldan ikki og'iz gaplari bor ekan. Zaynab opa, qarama.
Albatta bor. Nimaga endi bir davlatni boshqarayotgan prezident nima uchun shuni bir foydasiz ishga qo'l urarkan? Albatta bor. Davlat ham qaysidir ma'noda manfaatdor shu nomlashdan. Buyuk keksalarni qadrlash yerida bizlarga qancha imtiyozlar berildi, qancha keksalarga, qancha putyovkalar berildi, dam olish sanatoriyalariga, dam olishlar uchun nimalar berildi. Rayonda keksalarni chaqirib bayramlarda nima qildilar, nimaga endi?
Rahmat Zaynab opa. Shoir opa, eshitdingizmi, mana putyovkalar berildi qariyalar yilida qancha odamlarga. Ular boshidan o'tkazgan pensionerlar gapiryapti. Nima deysiz bunga?
Men bu gaplariga qo'shilmayman yoki ishonmayman. Agar ishonchli bo'lish uchun menga misollar bilan, dalillar bilan keltirib bersinlar. Men ishonishim uchun, lekin bu narsa masalan, mana 4 yildan beri meni turmush o'rtog'im dam olishga bir sanatoriyga bora olmaydilar. Ikkinchi guruh nogironlar. Bora olmaydilar.
Sizlar murojaat qildinglarmi? Mana o'sha hokimiyatga nuqul mana o'zlari kelib qilib bermasa kerakda, ya'ni mahalliy hokimiyatga yoki vazirlar mahkamasiga borib, o'sha prezidentning qarori bilan mana shunaqa yil ekan bu yil, shunaqa narsa bormi deb so'rab bordingizmi yo uyda o'tirdingizmi faqat?
Yo, prezident mahkamasiga ham murojaat qilganman bir emas, bir necha marotaba. Mana oxirgi marotaba 2 oy bo'ldi. Vazirlar mahkamasiga borib, shaxsan Mirziyoyev o'ziga ariza bilan murojaat qilib borganman. Qabuliga kirmoqchi bo'ldim, lekin qabuliga meni qo'yishmadi. Zamlari bor ekan, shu odam meni qabul qildilar. Lekin meni so'ragan narsam, yoki so'rab iltimos qilib borgan narsam qanoatlantirilmadi. Ariza bilan murojaat qilganman, arizam qanoatlantirilmadi.
Nima, ya'ni o'sha sanatoriyaga deb boruvdingizmi? Qariyalar yili munosabati bilan shunaqa qanday imtiyozlar bor deb bordingizmi?
Shunga o'xshash masala bo'yicha borganman.
Rahmat Shoir opa, bo'lmasa shu fikrlaringizga opponentingizni fikrlarini eshitaylik chiqqani. Karimjon, marhamat. Mana umuman hech qanday bir naf yo'q, hatto qariyalar yildan bir narsaga erisha olmadik deyapsiz, nima deysiz bunga?
Endi yaxshi, shunchalik darajada reaktiv bir nima fikrlarni bildirishyapti, lekin bilmadim, biz Farg'onada bizni davlat rahbarlari, hokimiyat tepasida o'tirganlar manimcha ancha aqlli va farosatli insonlar bo'lsa kerak, manimcha toshkentliklarga qaraganda. Biz murojaatlarimizni har safar ijobiy tarzda yechib berishadi. Masalan, hozir hokimimiz ham ancha yaxshi, endi to'g'ri bir qiyin vaziyat bo'lyapti deb har yig'ilishlarda aytyapti, lekin baribir yangi qonun chiqqandan keyin, ayniqsa shu jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin odamlar davlat hokimiyatiga nisbatan ancha arizalar bilan murojaat qilsa ijobiy yechim beryapti.
Tushunarli. Mana shu siz aytyapsizki, mana shu yillarni nomlash yaxshi bo'lyapti, bu to'g'ri amaliyot. Bu o'zi O'zbekiston Respublikasi rivojlanishidagi 5 tamoyillardan biri, ya'ni kuchli ijtimoiy siyosat degan bir tamoyilda har yili shunaqa nima deydi? Prezident Karimovni
qo'llab-quvvatlash,
Karimovga qaysi toifani endi himoya qilish qoldi degan paytda shunday taklif kiritilsa, shunaqa yil e'lon qilinyapti. Ya'ni buni yaxshi deyapsiz. Shuni mana shunaqa yil e'lon qilmasdan o'shunaqa choralarni ko'rsa bo'lmaydimi? Yo shartmi o'shunaqa deb yil e'lon qilishi? O'shunaqa byurokratik bir amaliyotni amalga oshirish shartmi?
Boshqa masalan, biz Yevropa mamlakatlarini bilamiz, bular albatta shunaqa yo'llar, siz aytgan takliflar, siz aytgan yo'llarda ijobiy nima qiladi, natijalarga erishadi, lekin bizning mentalitetimiz bitta shaxsga qaratilgan, ya'ni hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga. Ya'ni u agar bo'ladi desa, albatta bo'ladi. Bo'lmaydi desa, hech narsa bo'lmaydi. Bu fakt.
Ya'ni agar
xalqimiz biladi buni. Buni xalqimiz biladi.
2016-yilni
men ham
Man siz tushundim. Endi, ya'ni bo'ladi desa bo'ladi, yaxshi. Juda ham qulay davlat ekan. Agar Karimov bo'ladi desa, bo'laveradigan davlat bo'lsa. Demak, agar Karimov 2016-yilni svet gaz yili deb e'lon qilsa, hamma yoq svet gaz bo'lib ketadimi?
Juda ham yaxshi bilardi. Men shuni tarafdor edim o'zi aslida. Nima shu ijtimoiy kommunal yili deb e'lon qilinsa ijobiy yaxshi bo'ladi deb.
Endi misol farovonlik yili deb e'lon qilindi, farovon bo'lmadi hech qayer. Hali ko'rmadim farovon bir joyda.
Endi to'g'ri, farovonlikda biz bu nisbiy narsada bu. Masalan, farovonlik qaysi ma'noda? Masalan, hozir ko'rib turibmiz dunyodagi siyosiy vaziyatni qanday ekanligini. Albatta, bir paytlar Suriya xalqi farovon edi, Iroq ham farovon edi, zo'r edi. Lekin nima bo'ldi? To'qlikka sho'xlik. Ana hamma narsa o'z vaqtida, qonun qoidalar bilan, shu davlat siyosati bilan,
bosqichma-bosqich
yangi dasturlar bilan amalga oshirish menimcha yaxshi natija beradi.
Rahmat sizga. Asta-sekin tinglovchilarga o'taylik. Juda ko'p tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Mana Toshkentdan hattoki iqtisodchi Toshbek qo'ng'iroq qilyapti. Assalomu alaykum Toshbek.
Alo.
Assalomu alaykum Toshbek.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, bahsimizga qo'shildingiz. Bugun nima deb o'ylaysiz? Ya'ni har yili mana shunaqa yillarni nomlanishiga sizning munosabatingiz qanday? Mana hattoki o'sha yillarni nomlanishiga qarshi bo'lgan Shoira opani aytishicha pul ajratiladi bunga, lekin biz ko'rmaymiz deydi. Rostdan ajratiladimi va nima uchun ko'rmaydi xalq?
Alo.
Toshbek.
Alo, eshitilyaptimi?
Ha, endi eshitilyapti, marhamat.
Endi mani fikrim bu nima deydi, yillarga nom berishlik, bir qandaydir bir dastur yoki bir yo'nalishga berish, bu nima deydi, o'z nomi bilan juda yaxshi bir g'oya. Ya'ni bu buni samarasini ham o'zi ko'rinib turibdi, lekin bu bir narsadan dalolatki, bizning davlat ijtimoiy qatlami nima deydi, sayoz bo'lgan nimalar sfera, ya'ni sotsial orientirovna deydi, ijtimoiy tabaqaga yo'naltirilgan davlatlar qatorida hali ham turganligidan bog'liq. Ya'ni misol uchun bu dasturlarga, bu nima deydi, loyihalarga davlat miqyosida qanchadir miqdorda pul ajratilinadi. Ya'ni bu o'zini o'zi oqlaydigan bir mablag'lar emas. Ijtimoiy muhtoj qatlamni shu qandaydir qo'llab-quvvatlash uchun nima deydi, yo'naltirilgan dasturiy amallar. Shu nuqtai nazardan bu sohaga qaraydigan bo'lsak, buni o'ziga yarasha bir plus yoki minus taraflari bor. Minus taraflarini aytib o'tadigan bo'lsak, davlat byudjetidan qancha bir miqdorda mablag' bunga ajratilyapti, bizda bunday bir ochiq bir ma'lumot yo'q. Ya'ni undan tashqari, yana davlat mablag'lari ajratilayotgan mahalda bu ya'ni odamlar o'rtada turgani uchun, odamlar orqali o'tayotgani uchun bu bo'lim bosqich.
Alo. Uzilib qolyapti
aloqa. Faqat yo'qotyapmiz Toshbekni. Mayli, chiqsi yo'q.
Quvvatlovchi guruhlardan so'ralik bo'lmasa.
Marhamat.
Demak, quvvatlovchi guruhlar bor, guruh bor. Demak, Karimjonning quvvatlovchi guruhi Ochil Mirzayev Mahmalda. Marhamat Ochil aka. Sizning fikringiz qalay bunga?
Assalomu alaykum. Mana 2016-yilda ona va bola sog'lom, ona va bola yil deb e'lon qildi. Buning o'ziga yarasha bir ma'no mohiyati bor. Birinchi ma'no, mana biz Xudoga shukr qilishimiz kerakki, butun yer yuzining yarmidan ko'pini urush qamrab olgan paytida biz bir sog'lom ona, sog'lom bola, bir ajoyib mana shunaqa tadbirlar bilan yashayapmiz. Endi o'tgan yili men o'tgan yili
Alo. Alo, aloqa O'zbekiston bilan jiraqdan
yaqinda mening bir
Marhamat, ochilayki, mana bitta shu replikangizga bir savol bordi. Qaysi, nimaga butun dunyoda urush deyapsiz o'zi? Qayerdan olyapsiz bu informatsiyani? Butun dunyo degan narsa. Ya'ni butun dunyo yonyapti-yu, faqat O'zbekistonda yonmayapti.
Yo'q, men qarang, butun dunyoning ya'ni bugun urush tashkilan yashayapti.
Qattoldingiz bu butun dunyoning yarmi? Qancha bu butun dunyoning yarmi? Ya'ni nima u?
Butun dunyoning yarmi. Masalan, o'sha Rossiya bilan Amerika o'zi butun dunyoning yarmiga yetadi. Mana bular butun 53 ta Avropa davlatlarini, butun arab mamlakatlarini urush xavfida ushlab turishining o'zi yetadi shu narsaning o'zi. Qolgan davlatlar ham o'sha tashvish bilan hammaning bugun fikri o'sha nima bo'lar ekan?
Rossiya endi maqsadga o'tamiz. Xo'p, bu iddaoingiz o'zini oqlamadi. Ya'ni butun dunyoda aytgan iddaoingiz. Yarmi ham emas va 2% ham emas. Mana shu yillarga nom berishda nima naf bor? Mana oddiy qilib aytaman sizga. Nima naf? Nima ko'ryapsiz siz shaxsan o'zingiz?
Naf. Qarangda, naf mananing o'zida turibdi. Sog'lom ona va sog'lom bola.
Xo'sh,
nima degani?
Men misol Marsga
sog'lom bo'lsin.
Tushundim.
Onalar sog'lom bo'lsin deydi. Sog'lom onagina dunyoga to'g'ri qaray oladi.
Roziman.
O'shanda sog'lom farzandni dunyoga keltira oladi.
Ochilaki, anaqasiz, ya'ni ortiqcha safsatalarsiz. To'g'ri, rozimiz, bu sog'lom ona bo'lish kerak va insoniyat Marsga ham uchish kerak. Misol, Marsga sayohat yili deb e'lon qilsangiz ham bo'laveradi, lekin hech qachon bormaysiz Marsga va hokazo. Shu ma'noda nima nafi bor sizga?
Ya, menga qarang, 10 ta 15 ta o'zining imkoniyatidan tashqari 10 ta 15 ta farzand tug'ib, uning hammasi Rossiyada qul cho'ri bo'lib yurgandan ko'ra,
Xo'sh, mana shu yil orqali shu narsani isbotlashmoqchi. Ya'ni sizningcha bu yili ham o'sha majburiy bichish holatiga kelamiz. Ya'ni onalarga kamroq tuqqin degan holatga kelamiz.
Siz bilasan, majburiy bichish degan narsa faqat sizning gapingizda bo'ldi va ayrim odamlarning gapidan bo'ldi. Lekin o'zining sog'lom fikriga ega bo'lgan ayollar o'zini hech qachon majburan bichishga olib borgani yo'q. Shuni bilib qo'ying. O'sha paytiyam. Hamma o'zining xohishi bilan bo'ldi. Ana endi bugun qarang. Bugun dunyoga sog'lom aql bilan qaraydigan kishilar uchun sog'lom bola sog'lom onagina. Ana endi e'tibor bering. O'tgan yil aytayapti, hech qanday imkoniyat yo'q deb. Nima narsa aytib beraman? Mening 17 yashar nabiram operatsiya kerak bo'ldi. Men kecha Toshkentga 16-chi bandaga Baxmaldan bir nechta olib bordim. Ey, ishonasizmi? Faqat mening roziligimni so'radi. Rahmat o'sha nima 16-chi bandaning kasalxonaning vrachlariga. Bir tiyinsiz operatsiya qilib, 6 kun davolab, 6 kundan keyin o'zlari mashinaga qo'yib, yoqqa jo'natib yubordi. Buni bo'layotgan-ku, endi bitta narsa. Hozir bu yerda bugungi siyosatni yomonlayotgan, norozi bo'layotganlar bir ayrim bitta masalan vijdonsiz bir tuman gazning rahbarining yoki bir kasalxonaning bir vijdonsiz rahbarining qilayotgan ishi uchun butun hukumatni yomonlash haqqi yo'q ularning.
Ochil aka.
Hech kimga haqqi yo'q.
Ochil aka. Gazni qo'yib turaylik hozir. Qarang endi. 2010 yilda sog'lom avlod yili deb e'lon qilingan. 2014 yilda sog'lom bola yili, 2001 yilda onalar va bolalar yili deb e'lon qilingan. Mana onalar bolalar yili degandan beri oradan 14 yil o'tibdi. Demak, 14 yil ichida onalar bilan bolalarning sog'lig'i yomonlashdimi-ki, yana shunday nom berilishiga to'g'ri kelyapti. Sog'lom ona va sog'lom bola yili degan.
Endi bu narsaning boshqa bir yo'nalishiga e'tibor bering. Bundan o'sha 14 yil siz oldin aytayotgan paytda kollejlarda sport maydonlari qurilmaydi. U paytlar bolalar paxta terardi, lekin bugun hammasi oson qilindi. Bugunga kelib turib, o'shanday sog'lom avlod tarbiyalash, uni yetkazish uchun hukumat to'liq sharoitni yaratib berdi. Hukumat o'zining xalqining oldidagi burchini to'liq bajardi. Endi xalqi o'zbek xalqi faqat mehnatga farzand tug'masdan uydagi nima deydi, qo'ylarga o'ralib yuradigan xotin olmasdan bir ajoyib butun dunyoni qistiratadigan farzandlar tug'sin deyapti. O'shanday farzandlari tarbiya qilsin deyapti.
Rahmat sizga. Ochil aka. Tushunarli. Endi xuddi mana shu gaplaringizga hozir endi sizning opponentingiz bo'lgan Shoira Sodiqbekovaning qo'llovchi guruh a'zosi Nabijon aka qo'shni tumaningizdan G'allaorolda. Nabijon akaga so'z beramiz. Nabijon aka nima deysiz endi ochil aka aytganlariga?
Avvalo hamma qatnashuvchilarga assalomu alaykum. Yillarimiz mayli yaxshi kelaversin. Men eshitib turibman hammasini. Misol uchun bu yilni atash meni fikrim bo'yicha yaxshi, lekin ijrosi bilan bo'lsa yaxshi deb tushunaman men. Ijrosi bilan har bir yil.
Endi hozir mana ijrosi bo'lyaptimi axir bir naf bo'lyaptimi shunda?
Yo'q, men shuni mana kuni kecha viloyatimizda o'sha korrupsiya kunida yig'ilish bo'ldi. Shu paytlarda Sayfiddin Umarovich kecha chiqib taklif qildilar. Men birinchi shu odamlar eshitdim. Viloyat bo'yicha qariyalarni e'zozlash yili deganiga 150 million so'm davlat byudjetidan pul ajratilgan ekan. 150 million so'm pul ajratilgan ekan. Endi mana shu ijrosi men yana bitta narsani aytay. Prezidentimiz bitta odam. Lekin mana shu Samarqanddagi alaydan tashqari sessiyada bir gap aytgan edilar. Menga savol beringlar. Siz uchun eng qiyin narsa nima? Bir savol beringlar menga. Men uchun eng qiyin narsa bu kadr tanlash degan edilar. Shuning uchun har bitta viloyatda, har bitta rayonda, har bitta alayni o'zini rahbari bor. Ana shularga bog'lanib tushunaman men ijro qilishdi. Mana endi bitta misol uchun meni o'zimdan ochil ekan bizni menga 30 kilometr turadi. Shu yil qariyalarni e'zozlash yili. Mayli yana yilga o'tmaylik. Shu qariyalarni e'zozlash yilidan misol uchun bizni tumanimizda Men biror bir narsa ko'rmadim. Bu 7 8 ta 70 75 men o'zim mana yaqinda xudo xolasi 78 ga kiraman. Nuroniy jamg'armasiga xat yozdik. Mana shu kelib bu nuroniylarni ahvoldan xabar olsalaring, kelib ko'rsalaring, yana yonimda 10 metr nariga yonimda 73 ga kirgan bir oyog'i yo'q ojiza ayol turarlar. Shuni mana shu noyabr oyigacha birorta odam yo'qlagan yo'q.
Ular o'sha 30 km sizdan 30 km uzoqlikda turadigan Ochilakani rayoniga ko'chib bormaysizlarmi undan ko'ra?
Yo'q, Ochilakani rayoni menga qo'shni. Endi Ochilakani gapini men bilmadim-ku, mana kuni kecha payshanba kuni. Men o'sha Baxmalini Osmatni markazi, ya'ni Baxmal rayonining markazi Orzu degan to'yxona bor ekan. Mana o'zlari biladi o'sha yerda hokimiyatdan sanlar ular. Shitta bir birodarim nevara to'y qildim, men shu to'yga bordim. Kunduzi soat 4 dan kechqurun soat 8 gacha. Shu to'yxonada 5 marta svet o'chdi. Mana bittasi 5 marta svet o'chdi. Men qiziqib so'radim o'sha yerdagilardan. Xo'p, sizlarga chunki meni o'sha birodarim ham men bilan teng 78 yoshda. Biz 60 yildan bir qatnashamiz. Yangi yerda 57-58 yillarda birga ishlaganmiz. Qo'riq bo'zirlarni o'zlashtirish uchun.
Nabijon aka, mayli, bularni qo'yib turaylik. Mana keksalarni e'zozlash yili deyapsiz, qariyalarga e'tibor deyapsiz. Pensiyalarda bir yaxshi bo'ldimi? O'z vaqtida beryaptimi? Olyapsizlarmi?
Endi Sadirjon, men to'g'risi har bir odam to'g'risini aytish kerak-da. Misol uchun bizda pensiya masalasida bizni tumanimizda hech qanaqangi muammo yo'q. Yo'q muammo. Lekin moyash oylik boshqasini bilmayman-ku. Mana shu yil dekabrning 20-sigacha qariyalarning pensiyasini uzamizni o'zi hozirdan olishyapti dekabr oyiniga. Muammo bo'ladi. Lekin men bitta narsadan xafaman. Qariyalar hozirgacha sovuqqa qotib yotibdi, tirishib yotibdi ko'p qariya. Men buni uchun Transgazga ham xat yozdim. Viloyat gaz boshqarmasini boshlig'i Oqbo'tayevni oldiga 2-3 ta qariya bo'lib bordik biz. Baraka topib yuring biz tumanga. Bu yil naqol shu yil qariyalar yiliga bunday isitib qo'ying deb olib kelib ko'rsatdik. Keldi, ko'rdi, hamma yoqdi. 2-3 kun yaxshi gaz bo'ldi. Hali gaz yo'q degan so'z bu bo'lmagan gaz.
Bo'ldi.
Olajacha gaz.
Yo'q, ya'ni misol qariyalar yilida qariyalarni isitib qo'ysa, keyin onalar va bolalar yilda onalar va bolalarni isitirib qariyalarga uzib qo'yish kerak. Shunaqada endi balki shunaqa bir xususiyat.
Yo, Ochil aka, sizlarda qanday mana 30 km bu yoqda deyapsiz, keksalarni e'zozlash yilida sizlarni isitib qo'yishyaptimi, yo'qmi?
Endi uka, bu masalada men o'zim xuddi navbatiga o'xshab turib, xuddi shu masalada respublika rahbariga chiqdim o'tgan yili bu yil gaz masalasida.
Ha, demak sizlar ham sovqotyapsizlar.
Endi yo'q, men sovqotlarim yo'q, bitta narsa. Mening ko'chamda hammada bor, bitta menda yo'q. Nimaga o'zim hayronman? Shu men yo'qlarim yomon bo'lgani uchun yo'qmi? Hammasida bor, qo'shnilarimda, boshqa tumanlarda bor.
Yo'q, menda yo'q. Ayyo'q, unday bo'lsin. Mahalla oqsoqolining uyida gaz bo'lmaydimi?
Yo'q, gaz. Lekin yaqinda men viloyat hokimimizga arza bilan murojaat qildim. Mana qanisichi shekuni dedim, sizga murojaat qilayapman. Mening qanisichi haqqimni cheklab, menga gazni ta'minlab bering. Albatta men sayfatdan kelgan ishonaman. Mana hali 8-inchida murojaat qilsam qaram bo'lsam deb ko'ribdi. 10 kunning ichida gaz berib qo'yishdan umidda turibman. Ishonaman, lekin u kishining biror gapi qanaqadir menga ham uyimga gaz kelib qoladi.
Rahmat.
Elektr energiyani navbatga bo'yib qo'shib qo'ymaydi, lekin endi to'yxona bo'lgani uchun o'zidan o'tishandir. Lekin endi men to'yxonaga 200 metr turaman. Bir marta zip etib o'tishim yo'q yaqindan beri bizning gaz. Nima elektr energiya? Elektr rahbarlarga rahmat. Har yildan bu yil to'rt energiya beryapti. Yonib turibdi uylar endi to'g'risida.
Rahmat sizga. Demak, tinglovchilarga navbat beramiz.
Mana marhamat, mana Rustambekka so'z bermasanglar bo'lmaydi deyaptilar. Marhamat, Rustam.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chadriddiniki.
Va alaykum assalom.
Men hozirgi vaqtdan o'qituvchining gapiga ham hayron bo'ldim. Bu devlet hamma narsani shu obязательно bu onalar, bolalar, qariyalar yilda emas, umuman qilib beradigan narsa-yu bu. Misol uchun hayvonot bog'iga ham bog'di hayvonlarga go'sht beriladi o'sha deylarni. Bu xuddi shunaqa narsa-yu bu. Bermasa bo'lmaydi. A bu bolalarni stadionimi, u kollejimi qurib berishni bu normal hodisa bu 21-asrda yashayotgan bo'lsa bu punkt to'g'risida gapirilyapti. Bu meditsinskiy punkt. Bu odam o'qituvchimi yo bilmadim lekin. Xafa bo'lmang-u, bu 21-asrda yashayotganligingizni bilasizmi? Yo o'zingizni bir zaparti hayvon deydi bilasizmi? Uzr, bu haqoratga kirmaydi. Birosa haqiqatni gapirmayman. Shunga bu har yili nomlarni qo'yib, bu nomlarni qo'ymasdan qilsin. Nima kerak bor? Og'izda asal, asal degani bilan og'iz shirin bo'lib qolmaydi.
Yo'q, qaranglar, Rustambek aka, qarangda, qarang. Misol, mamlakatda, davlatda pul yo'q. Hammaga bir yil ichida ham qariyalarga, ham onalarga, ham bolalarga, ham yana kimgadir berishga pul yo'q. O'sha to'rsumingiz bor. Shuni misol bir yil qariyalarga berasiz, bir yil onalarga berasiz. Shu ma'noda, ya'ni bu sal kambag'alroq davlat, shuni inobatga oling-da, nimaga bunaqa qat'iy
inobatga olaman?
Qat'iy nima deydi, xulosaga kelyapsiz. Misol, sizda cho'ntagingizga bir so'mingiz bor, hozir faqat bu yil bitta odam to'ydira olasiz. Yoki bitta odam
eshitib turing. Bu agarda men hech kimga bildirmasdan mani pulim borligini hech kim bilmaydi-yu, hech kimga aytmayman, mani menimcha pulim bor deb. Davlat shunaqa qilib yuribdi-da hozir. Qani paxtalarning puli? Qani gazining puli? Qani uranning puli? Qani bu boyliklarni, xalqqa boyliklarini puli? Haqqi ishlatdi.
Endi misol xalq so'ramagandan keyin hech kim so'ramayapti-da, qani deb hech kim ko'chaga chiqyapti. Qani deb hech kim ko'chaga chiqayotgani yo'q, hech kimga farqi yo'q qatdi.
Bu ochlikaga o'xshagan zambirvinning onni odamlar ko'paysa, bu davlat shunaqa bo'laveradi, hech ham rivojlanmaydi. Faqat bir qariyalarni yili deganda bitta odamga putyovka berib, axborotdan ko'rsatib, dalada bayram qilganda bundan foyda yo'q. Mana ayol kishi, Toshkentli ayol kishi gapirdilar, men qariyaman deb, mana haqiqatni gapiribdilar. Lekin gap yo'q, besh ketaman. Sizdagi ayollar ko'paysin. Erkaklarni bilmadim lekin, men hozirgi vaqtda bitta ham erkakni ko'rmadim. Bir pasni o'zimni endi vatan xoini qilib gapirayotdim men. Haqiqatni gapiryapman-ku, nimaga yoqmaydi sizlarga? Haqiqat gapiryapman.
Haqiqatni gapiryapsiz, faqat ba'zi joyda sal qo'pol gapiraverasiz, haqoratni ko'rasiz.
Gapingizga kiramiz, xulosa olaman, lekin emotsiya bilan gap.
Sizni shu emotsiyalaringizni mana o'sha saytga o'qituvchi Karimjonga yo'naltirmoqchiman. Karimjon, marhamat. Nima javob bering? Rustambekka. Eshityapsiz bizni, Karimjon, aloqadamisiz? Halo. 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 Demak, marhamat. Alo.
Yo'q, aloqa menimcha kech kelyapti. Xo'sh, yana tinglovchilarga ochlikaga uzataylik bo'lsa, men ochlikaga javob bera olsam, mana shu yuqorida aytilgan tanqidiy fikrga. Marhamat, ochlik
aka. O'sha men telefon o'chib qoldi, nima degan gap bo'ldi, aytib yuboring.
Yo'q, asosiy gap, misol bo'lmagan gap, mana shunaqa nima deydi?
Bu narsalar hammasi hukumat o'zi qilib beradigan, hukumatni o'zining vazifasi, mana shu gaz degan, boshqasini ham ta'minlash, bu uchun yillarga nom qo'yish shart emas. To'g'ridan to'g'ri uning birlamchi vazifasi deyapti.
Qilavermaydimi deydi, indamasdan bunaqa yil deb anaqa nima deydi, yilga nom bermasdan qilavermaydimi, tinchgina hamma qilish kerak bo'lgan ishni.
Mana nimada shart? Yaponiyada, Janubiy Koreyada yillarga ham nom beriladi, faqat aytishadiki, masalan, bu yil dedi yengil sanoatni rivojlantirish yili dedi, yoki qishloq xo'jaligini rivojlantirish yili dedi, yoki og'ir sanoatni rivojlantirish yili deyiladi. Bundayligi chiroyli bunaqa nomlar yo'q, faqat bir maxsus bir sohaga yo'naltirilgan nomlar bo'ladi. Marhamat.
Endi mana shu bizning Islom Karimovdan o'rnak oldimi, bu yil Rossiya hukumati ham 2016-yilda ekonomikani ko'tarish yili deb e'lon qildida. Yana endi bu hozirgi bizning prezidentimizning yil e'lon qilishi, bu yomon gap emas. Bu bir inson, bir niyat, bir ajoyib niyat bilan ajoyib so'z o'zi aslida.
Ya'ni yaxshi niyat yarim mol degandek, niyat bu, niyat. Yaxshi niyat
deydi. Yaxshi niyat yarim mol deydi. Yaxshi niyatda gapirilyapti. Lekin shuncha hukumat rahbari bo'lsa ham Mana bu oponent bugun bugun bizdan chiqayotgan oponentlarga o'xshab, og'zidan birlariga yomon gap chiqmayapti. Endi iltimos, o'zlari tushib olib, hammani o'zida hurmat qilib gapirishirik. Axir biz radioga bu muxlislarga yomon gapini eshitish uchun chiqmaymiz-ku.
Tushunarli, tushunarli.
O'zining toza, sog'lom fikrini gapirsin. Mana ko'rib turibdi, uning nosog'lom ekanligi bularni. Prezidentimiz shuning uchun sog'lom bola degani, avvalo aqlini sog'lomlashtirsin deyapti hamma. Qachonki sog'lom aql bo'lsa, o'sha yerda sog'lom, hamma narsa sog'lom bo'ladi.
Sog'lom tanada sog'lom aql deyishadi. Mana yana tinglovchilarga beraylik. Mana Bo'rvoy biz bilan aloqada. Bo'rvoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat Bo'rvoy aka, nima deysiz?
Avvalambor
yillarga nom berish bo'yicha. Faqat sekinroq.
Avvalambor. Mana Shoirapaga o'xshagan ayollar, mana shunaqa insonlar borligiga Xudoga shukr deyman. Yaxshi ham shunaqa insonlar borki, O'zbekistonni yer etmayapti. Bu haqiqatni gapiruvchilar rostakam o'sha xalqqa o'ylovchi insonlar. Bu har doim bunaqa insonlarni biz duo qilamiz. Endi safsata, demagogiya deymiz, safsata masalasida bu bir ayrim odamni, insonni bu narsani ma'nosiga tushunmasa kerak. Safsata degani bu ayrim haqiqatlarni qo'shib turib, yolg'on aralashmasi bilan g'ayrli niyatida kimlandir manfaati uchun gapiriladigan bu yolg'onlik yig'inmasi bo'ladi. Bu
birinchi Bo'rvoy, endi konkretni o'sha mavzu yuzasidan. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu yillarga nom berilishda nima yomonlik jihati bor? Mana bu yaxshi niyat-ku, yaxshi niyat yarim mol-ku deyilyapti. Ya'ni shu yaxshi niyat bilan onalar, bolalar yilitib e'lon qilinsa nimasi yomon, nimaga qarshisiz?
Yo'q, agar amalda bo'lsa, bu javobgarlik, majburiyat bo'lsa, agar haqiqatdan-da o'sha masalan qanaqa nom qo'yadimi yo nom qo'ymaydimi, o'sha davlat o'sha amaldorlarda mas'uliyat bo'lib turib, shu nomga monand bo'lib o'shanda haqiqatdan yoshlar yilitsa, yoshlar agar o'shatdi bu davlat tomonidan berilayotgan o'sha yordamni, o'sha manfaatini agar sezsa, qariyalar yilidigan bo'lsa, qariyalar o'sha yoshlar tomonidan g'amxo'rlikni sezsa, qachonki faqat tirichlikni o'ylab qarigan chog'ida ham ko'chada qan non topaman deb yugurib yurmayotgan bo'lsa, onalar yili deyilgan bo'lsa, o'sha onalar rostdan ham o'shatdi e'zozlansa, bu monand bo'ladi. Lekin hozir bu ana Shoirapani oponentlari o'sha Karimjon ismlari ular ozgina bitta haqiqatni ham gapirdilar. Mana shunga ham rahmat. Butun bizani mentalitetimizni bitta shaxsga qaratilgan deb aytyaptilar. Bu haqiqatlari shundaki, shaxsga sig'inishligini bildiryaptilar. Rahmat bu haqiqatni aytganlari uchun. Bu yerda bitta narsani bilamizki, bu yerda diktaturada har doim nom bilan shiorga asoslanib ko'zbo'yamachilik qilinadi. Bu yerda mana shundan kelib chiqyapti. Nom berilyapti, har xil shior, chiroyli shiorlar bor. Vaqt kelganda hattoki hadislardan olib shiorlar qo'yishadi, lekin amalda hech qanaqasiga amal qilinmayapti. Faqat yolg'on safsataman ham o'sha etilgan yilda aksincha, o'sha xuddi o'sha qariyalar yili deyiladigan bo'lsa, qariyalarga qarshi qanaqadir ularni zarariga qarshi bu amalda ishlayapti. Yoki ayollar yili deyilgan bo'lsa, ayollarga qarshi deyiladigan bo'ladigan ishlayapti. Bundan kelib chiqyaptiki, bu yilliga nom bergan bilan foydasi yo'q. Aslini olganda, bundan oldin ham gapirib o'tishdi. Haqiqatdan bundan olib qarasa, bu doimiy ravishda, masalan, byudjetdan pul ajratiladi, yoki boshqa har xil nima deydi, o'sha nima ishbilarmonlardan pul talab qilinib, o'shalarga yordam berasan deb o'shalarni bo'yniga qo'yiladi. Bu narsalar oddiy hol bilan bo'lib kelayotgan narsalar. Buning uchun masalan nom shiorlarni o'zi zarurati yo'q. O'shaning uchun hozir ochilib aytganlar ham mana Rossiya o'rniga oldi shekilli deyotganlari bizni ko'rib turibmiz. Rossiya ham o'sha diktaturaning yo'lini oldi. Oxirgi yillarda mana qaysi darajaga yetib
keldik. Bo'rvoy,
Karimjon akaga bir savol beraylik. Karimjon aka, mana eshitdingiz, bu yana bir bor ko'tarilyapti bu narsa. Qachonki O'zbekistondagi biror ijtimoiy qatlamni himoya qilaman deb ularga bir yilni nomlaydigan bo'lsak, o'shalarga battar bo'lyapti.
Aks
bo'lyapti. Ya'ni misol hozir qo'rqib qolishyapti emish. Ya'ni qariyalar qo'rqayotgan, yana bizga qanday balo kelar ekan bu yilda, yoki agar o'tgan yil nazarda tutadigan bo'lsak, mana bu yil endi onalar endi biz nima bo'ladi endi deb qo'rqishyapti. O'sha IJKdan qo'rqishyapti. Yana o'shunaqa bizga biz bilan shug'ullanishni boshlashadimi deb qo'rqishadi. Bu narsa Bunga nima deysiz?
Albatta. Endi bunaqa fikrlar mavjud xalq orasida, shuning ichida yashayapmiz. Lekin men o'ylaymanki, masalan, o'zimni shaxsiy hayotimda misol keltiradigan bo'lsam, mana farzandim bor, 5 yashar. Unga shu yoshgacha 5 marta emlama qildi. Men qiziqib shu mavzuda bir doktor o'rtog'imdan so'rasam, aytdiki, Markaziy Osiyoda faqat O'zbekistongina yosh bolalarga emlash uchun mablag' ajratadi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan. Bu mana shu yoshlarimizga sog'lom bo'lishligi uchun bir juda katta imkoniyat deb aytdi. Lekin haqiqatdan o'ylab qaraydigan bo'lsak, aql bilan tasavvur bilan yondashadigan bo'lsak, bu juda ham katta narsa bu. Siz uyingizda Nexia'ngiz bo'lsin, Lacetti'ngiz bo'lsin yoki bir zo'r Captiva'ngiz bo'lsin, lekin uyingizda farzandingiz kasal bo'lsa, farzandingiz nosog'lom bo'lsa, bu boylik va bu baxt sizga tatimaydi. Biz o'zbek xalqi bo'lajon xalqmiz.
Shuning uchun mana endi tinglovchi aytayaptiki, anaqa bu hammasi shunaqa eski mustabid tuzumni priyomlari, ya'ni shunaqa shiorlar, balandparvoz narsalar. Siz shuni shunaqa balandparvoz shiorlardan iborat narsagina deb faraz tasavvur qilyapsizmi, ya'ni amalda qanday?
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman, sababi ozmi, ko'pmi, baribir xalqimizga nafi yetadi. Bu fakt bu. O'zimiz hayotimizni ko'ribmiz. Masalan, realni olib qaraydigan bo'lsak, bugun o'zbek jamiyatida, Farg'onada, endi bilmadim Toshkentda, Qashqadaryoda, Surxondaryoda, Jizzaxda qanday ekan, uyi yo'q insonlar yo'q bizda. Bu katta baxt emasmi bu?
Qayerdan oldingiz bunaqa ma'lumotni, uyi yo'q odam yo'q degan ma'lumotni?
Yo'q, masalan, men
bilmayman. Qayerda statistik ma'lumotlar yo'q bunaqa?
Masalan, 1.5 milliard, salkam 1.5 milliard aholisi bo'lgan Hindistonni olaylik yoki mana rivojlangan Amerika Qo'shma Shtatlarini olaylik, u yerda uyi yo'q insonlar qancha? Lekin biz o'zbek jamiyatida bunday narsalarga aslo yo'l qo'yilmaydi. Oddiy misol mahalla.
Ya'ni O'zbekistonda Amerikadan ko'ra yaxshiroq yashashadi demoqchi, shundaymi?
Endi to'g'ri, ba'zi
ya'ni nima uchun bo'lmasam, eng ko'p Amerikaga ketuvchilar, green kartaga topshiruvchilar eng ko'p O'zbekistondan bo'lib chiqadi. Nafaqat Amerika, Amerikani qo'yib yuboring, ya'ni Rossiyaga mardikorchilikka borishadi, qanaqa Amerika? Ya'ni
to'g'ri, men buni inkor qilganim yo'q. Men buni inkor qilganim yo'q. Haqiqatan ham muammo mavjud. Juda ko'pchilik Rossiyaga borib ishlashadi bizni qishloqdan ham. Bu bor narsa bu. Buni hukumat ham yaxshi biladi, biz ham yaxshi bilamiz, sizlar ham yaxshi bilasizlar. Ammo masalaning tub mohiyati shundan iboratki, o'sha odamlar faqat ijtimoiy hayotini yaxshilash uchun ketyapti, o'zimizda ish yo'qligi sababli. Endi hukumatimiz shunga e'tibor berib, ish o'rinlari tashkil qilsa, albatta menimcha yaxshi. Menimcha bu haligi aka, Jizzaxlik aka juda chiroyli bir fikrda aytishdi. Kadrlar muammosi. Men mana shu aytgan fikrga 100% qo'shilaman. Bizni jamiyatimizda bugun faqat boylik haligi soy soyga oqar, boy boyga boqar degan gap bir o'z isbotini topdi. Oddiy insonlar hech qachon davlat hokimiyatlariga chiqolmaydi. Buni pul yoshlar ham o'zi biladi. Va o'zi o'qituvchiman. Bu bolalar bilan juda ko'p gaplashaman. Masalan, men o'z dars faoliyatim davomida O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan so'zni olib tashladim. Mutlaqo ishlatmayman. Chunki buni orqasidan men bir necha bor dakki edim. Bu haqiqat. Men sizlarni tinglovchilaringga ham bir yolg'on informatsiyalarni berib, yolg'onchi odamga chiqib qolishni xohlamayman. Chunki odamlar, bolalar aytyapti, domla, siz nimaga O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deyapsiz? Axir O'zbekistonda gaz yo'q, elektr yo'q. Qanday qilib O'zbekiston kelajagi buyuk davlat? Shunda men chiqib ketish usulini, yo'llarini oxtarib topa olmadim.
Rahmat.
Men majbur bo'ldim.
Rahmat sizga, Karimjon domla, rahmat sizga ochiq gapirganingiz uchun. Demak, hozir men Shoir opadan so'ramoqchiman. Mana Karimjon domla aytyaptilarki, har holda bir nafi tegadi shu narsani. Hech qachon yaxshi narsani, ya'ni ezgulikka xizmat qilgan narsani yomonligi bo'lmaydi, deyapti. Shoir opa, nima deysiz shunga? Marhamat. Shoira opa.
Nomlab, yillarni e'lon qilib yoki bo'lmasa shu e'lon qilingan yilda davlat byudjetidan ajratib, pul ajratib, mablag' ajratib, buni orqasida qanaqadir bir manfaatdor bir shaxslar bormikan degan xayolga boraman. Lekin shunaqa ko'rinadi. Shu manfaatdor shaxslar borga o'xshab ko'rinadi. Agar shuni e'lon qilmasdan to'g'ridan to'g'ri shuni yo'lga qo'ysa yoki bo'lmasam bu sharoitlarni yaxshilab qo'ysa, shundoq to'g'ridan to'g'ri bo'ladi-ku. Yoki bo'lmasam deylik, sharoit yaxshi ekan. Mana ochilgan gaplari bo'yicha hamma sharoit yaxshi ekan. Hamma narsa yaxshi ekan. A nimaga millionlab odamlarni o'sha chet elga chiqib ishlayotganini gap chiqib ketib ishlashayotganini gapiryaptilar. Sharoit yaxshi bo'lsa, nega millionlab o'zbekistonliklar tashqariga chiqib ketmaydi?
Chunki ular O'zbekistondagi imkoniyatlardan foydalanishni bilmayaptida. Ya'ni ular jaraq-jaraq pul ishlashmoqchi deb tushuntirilyapti.
Ular
pul ishlashmoqchi, mashina olmoqchi, bir dang'ilama to'y qilmoqchi, shuning uchun chiqyapti deyilyapti.
Hozir men shu eshittirishni boshida bir o'zbekistonlik Toshkent shahridagi bir yigitni yozganlarini o'qib berdinglar. Men shu gaplarni eshitib o'zim shu narsaga ishonaman. Chunki men o'zimda ham shunaqa holat bo'lgan. Toshkentda yoki bo'lmasam O'zbekistonda yurish qiyin bo'lib qolgan bir vaqtda albatta odamlar qattiq tinch bo'lsa o'sha tinchligini o'ylab o'sha yerga ketadi. Tinchligini o'ylab ketadi. Yo'q, nima bo'lib ketyapti? Boyib ketyaptimi o'sha yerga borib kelib? Yo'q, bir sharoitini yaxshilab yuboryaptimi? Kamdan-kam endi uyim joyim deb sharoitini yaxshilayotganlar barmoq bilan sanarli darajada. Lekin shahar o'zida, vaqti O'zbekistonning o'zida yurish juda qiyin bo'lib qoldi.
Shunday. Shoira opa, rahmat. Mana yana bir tinglovchi bor. Nima oxirgi bu tinglovchi bo'ladi? Bugun nima der ekan? Qani, mana bankir ekan ismlari. Marhamat bankir, nima deysiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, balandroq gapirsiz.
Hammangizga salomatlik tilayman, o'zbek xalqimizga.
Rahmat, rahmat. Xo'sh, bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz? Oxirgi so'z.
Haqiqat. Adolat tomondaman, nima tomonda bo'lardi?
Qayerda ekan o'sha haqiqat adolat?
Endi xudo xolisi gaplandimi, shunchadan bir sizlarni butun anaqalarni eshitaman, efirlarni, har kuni har xil odamlar, men o'zimni sal shuna xijolat tortib ketdim, o'zim endi birinchi suhbatga qo'shilganim uchun.
Indalon tezroq ayting, vaqtimiz
ko'p. Mana men ketaman, hozir gapimizdan bo'lmasa, men oxirgacha chiroyli tushuntirib beraman gapimni. Xudo xolisi bugun hammamiz mana shu uyo tomondan ham bu yo tomondan ham gapini eshitdim-li. Bitta narsaga qaytamiz dedi. Bizaga o'zi shunaqa o'zbek degan nomni bizaga o'zi berishdan o'zi maqsad bo'lganda, bir narsaga bir ish qilishdan oldin bir maqsad bo'ladi-da, o'sha maqsadga qarab inson yuguradi. Bu aniq haqiqat narsa-da. Endi bir maqsaddan maqsad, ya'ni men nima demoqchimanki, shu o'zbek degan, ya'ni o'ziga bek degan nomni berilishidan bir maqsad bo'ladi. Bu nechinchi asr kirib kelgan? Nima bizga bunaqa o'zbek degan nomni olish degan maqsadni o'sha nomni berishi.
Bugun bizning maqsadimiz o'zbek nomi emas. Mayli, rahmat sizga.
Maqsadimizga erishdik. Bizning tugadi. Demak, rahmat. Uzr. Bu o'rinda bu tinglovchimizni to'xtatishga majburmiz. Atiga 1 minut daqiqa vaqt qoldi. Demak, Bahs Online bo'yicha, ya'ni bugungi savol bo'yicha Odnoklassnikida so'rov e'lon qilgan edik. Demak, O'zbekistonda bo'layotgan har bir yillarga nom berishdan naf bo'lyaptimi deb savol berdik. Demak, va aksariyat yo'q, hech qanday naf bo'lmayapti deb javob beribdi. 182 kishi yo'q debdi va ha deb naf bo'lyapti deganlar atiga 67%, javob berishga qiynalganlar ham 17%. Shunday qilib siz ham demak Odnoklassniki sahifamizga kirib o'z fikrlaringizni va shu o'rinda
ishtirokchilarimizga katta rahmat. Karimjon aka, Shoira opa, Ochil aka, Abjon aka, rahmat sizlarga va tinglovchilarga ham katta rahmat. Yana Bas Online eshitirishlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.